Vi får tørt vejr og sol flere steder i dag, mellem frysepunktet og 4 graders frost og svag til jævn nordøstlig vind. Nu fortsætter vi med programmet Cordua og Steno, men du kan få flere nyheder kl. 12.
Mere end 10.000 sider, som kun ganske få har læst, 11 års arbejde til en pris af 55 millioner kroner, det kostede Farmkommissionen. Er det ikke både spild af tid og penge, alle de kommissionsundersøgelser? Det mener i hvert fald den borgerlige side af Folketinget. Det skal vi diskutere lige om lidt. Velkommen til den sidste time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Til sidst i den her time, så skal vi have endnu en debat, og den handler om alle de besværligheder, erhvervslivet bliver påført, når de skal have højt kvalificeret udlænding til Danmark for at arbejde. Og I kære lytter, I er som altid velkommen til at skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men nu vil jeg byde velkommen til vores to gæster. Det er Ole Hækkerup, retsordfører for Socialdemokraterne, og finansordfører Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.
Tak.
Ole Hækkerup, en kommissionsrapport, som jeg nævnte lige før om farmsagen, den var 10 år undervejs og koster mere end 50 millioner kroner, og det er kun ganske få, der læser den. Er det pengene værd?
Ja, det synes jeg, det er. Og der tror jeg, det er vigtigt at begynde med at sige, hvorfor er det overhovedet, at vi har de her undersøgelser? Ja, vi har de her undersøgelser, fordi nogle gange så står man med nogle sager, hvor man har en idé om, der kan være foregået magtmisbrug. Det er ikke det samme som, at der er foregået magtmisbrug, men der kan være foregået magtmisbrug. Og så siger man, det bliver vi nødt til at undersøge. Og hvorfor bliver man nødt til at undersøge? Det er, at det ikke besværligt, og koster det ikke en masse penge? Jo, det er besværligt, og det koster penge, men prøv at forestille jer det omvendt, at man sagde, vi har en idé om, at der kan være foregået magtmisbrug, men det vælger vi at lade være med at undersøge.
Jamen, Ole Hækkerup, altså 10 år for at lave den her, og hvad skal vi sige, altså synderen har siddet i spjældet, mens de laver den der kommissionsrapport. Altså, er det ikke udtryk for, at man har fået undersøgt sagen?
Jo, nu kan man i hvert fald sige, lige den konkrete sag kom der en faldt der så dommer, der var en almindelig behandling i retssystemet. Og er 10 år for lang tid? Ja, det synes jeg også er for lang tid. Skal vi lave et eller andet, hvor man siger, at nu skal begynde at sætte noget tidsgrænse på? Det vil jeg rigtig gerne diskutere. Men det grundlæggende, som spørgsmålet handlede om, er det rigtigt eller forkert, at det her samfund bruger penge på at iværksætte undersøgelser? Så er mit svar, ja, det er rigtigt. Og jeg vil simpelthen skære det så hårdt op, at jeg vil sige, ja, det er prisen for at bo i et demokrati. Uanset hvad for demokrati vi kigger på, hvis man kigger til USA, så har de lavet det på en anden måde. De har høringer, hvor man kan tage nogle embedsmænd ind, ledere, efterretningstjenester, hvad ved jeg, og begynde at sidde og stille dem spørgsmål. Og det følger simpelthen med i et demokrati, når man samler magt nogle steder. At den magt kan selvfølgelig godt på et tidspunkt blive så stærk og blive så tillokkende for dem, der sidder med den, at det kan under en eller anden form korrumpere. Og selvfølgelig har vi også i Danmark, og så skal jeg nok holde en pause, selvfølgelig har vi også i Danmark sådan, når man har så stor en offentlig forvaltning, så vi har, at der nogle steder eksempelvis kan udvikle sig en forvaltningskultur, som er forkert. Selvfølgelig har vi nogle gange det, man så i Tamilsagen, tilfælde, hvor der er en lodret ulovlig ordre, der bliver givet. Alle de der tilfælde, det bliver vi nødt til at følge op på. Ja, det koster penge at få undersøgt. Ja, det er dyrt at have en dommer til at sidde og kigge på det. Men det er prisen for at bo i et demokrati.
Det er prisen for at bo i et demokrati, Ole Birk. Det har Ole Hækkerup vel ret i.
Nej, det synes jeg ikke, han har. Altså, han har ret i, at vi skal have undersøgelseskommissioner som en mulighed i de tilfælde, hvor vi synes, at det er nødvendigt, fordi der er noget, der trænger til en belysning.
Men det er jo ikke gratis.
Nej, det er så ikke gratis i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Men at det er nødvendigt i nogle tilfælde, betyder ikke, at det er nødvendigt i alle tilfælde. Og derfor er jeg da enig med, og jeg er glad for, at Folketingets formand, Mogens Lykketoft,
som også er socialdemokrat,
og som Ole Hækkerup engang ville gøre til statsminister i Danmark, han mener ikke, at det er prisen for demokrati, at der skal nedsættes undersøgelseskommissioner ved enhver lejlighed. Han mener, ligesom jeg gør, at vi skal finde en anden model. Det kunne for eksempel, det er mit forslag, være en form for høringer, hvor offentligt ansatte, ministre, folketingsmedlemmer forpligtes til at stille sig op og svare på spørgsmål fra en udvalgt skare af måske eksperter, måske kan der også være journalister iblandt, måske politikere i Folketinget, sådan at vi meget hurtigt, for det er jo egentlig det, der er det væsentlige det her, det er, at vi skal have de personer, som har været involveret, til at svare på, hvad der er sket. De skal ikke bare kunne sige, det har jeg ingen kommentar til. De skal bidrage med deres viden, sådan at offentligheden kan foretage sin vurdering. Og det er jo ikke sådan, at undersøgelseskommissioner er det eneste instans i det her land, som kan gøre den slags ting. Når I specifikt nævner Farum-sagen, så var det jo glædeligt, at Peter Brixtofte, for det magtmisbrug, som han stod for, blev idømt fængsel af en domstol. Inden da var alt omkring Farum-sagen blevet rullet op af først BT og så andre medier, der hjalp til. Alt sammen fungerede. Vi havde ikke behov for en undersøgelseskommission der, og den eneste grund til, at der blev nedsat en undersøgelseskommission, og det er det, der er problemet, det er, at der var et folketingsflertal, som ville misbruge sin magt til at spilde skatteborgernes penge på at gøre opmærksom på en sag, som de synes kunne være til skade for nogle andre partier.
Ole Hækkerup, der er to bolde til sig. Den ene, det er Folketingets formand Mogens Lykketoff, som er, altså, han har selv været med til at bede om at få nedsat den Irak-kommission, og den kommer sikkert med en eller anden værk om nogle år, hvor vi måske heldigvis har glemt, at vi har været i krig i Irak. Altså, har Lykketoft og Ole Birk ikke en pointe i, at man må have moderniseret eller effektiviseret det der kontrolsystem?
Jo, men vi har i virkeligheden her tale om to diskussioner eller to bolde, der hænger i luften nu. Fordi det ene er, skal man kigge på, om man kan lave undersøgelseskommissioner bedre? Kan man lave advokatundersøgelser nogle gange i stedet for? Det er den ene diskussion. Og der, ja, den har jeg også nogle pointe, jeg gerne vil bidrage med.
Værsgo.
Men vi bliver bare nødt til at fastslå lige så stille og roligt. Det vil jo også koste penge. Så argumentet om, at vi som samfund spilder en masse penge ved at have nogle undersøgelseskommissioner, så må man sige, hvis vi beslutter os for at lave nogle advokatundersøgelser, eller vi beslutter os for at lave nogle høringer, det kan godt være, det er billigere, men det vil stadigvæk være sådan, at vi som demokrati vil stå i en række tilfælde, hvor vi siger, her vælger vi at bruge nogle penge på at undersøge noget. Og der hverken mig eller Ole Birk for den sags skyld kan jo garantere, hvis man går i gang med at undersøge noget, uanset om det er en kommissionsdomstol, eller om det er advokatundersøgelse, eller om det er høring, at det nødvendigvis vil føre til noget. Så det synes jeg er den ene grundlæggende pointe, som er vigtig at holde fast i her i forhold til det, vi startede med, nemlig at det ikke bare er utroligt dyrt. Jo, det kan godt være, at det er rigtig, rigtig dyrt, og det er også dyrt, hvis man vælger andre undersøgelser.
Og der er også tidsfaktoren, ikke?
Jo.
Det gør det også dyrt.
Ja, ja, det er klart. Og det er noget af det, der har fordyret nogle af de kommissioner, vi har haft siden. Hvis man kigger for eksempel på kommissionen om PET, så er det jo, at man også, politikerne har jo lagt nye opgaver ned i kommissionen, mens den sad og arbejdede. Altså, så der er jo sådan en masse ting, hvor man kan sige, kunne det her kommissorium skære skarpere til, hvad er det, man skal undersøge? Kan det blive mere præcis på, hvornår skal man blive færdig? Altså nogle af de der ting. Men der er bare pokkers til forskel på at sige, hvordan laver vi undersøgelser bedre? Det er en diskussion. Den anden diskussion er så at sige, vi ønsker færre undersøgelser.
Til lytterne vil jeg lige komme med nogle tal. Siden Berlingske har opgjort eller regnet sammen, hvad de forskellige undersøgelseskommissioner har kostet siden 1985, så de er nået frem til et beløb på 350 millioner kroner i løbende priser. Alene i 2012, så var udgiften på 27,3 millioner kroner. Og så er der et eksempel, som har været fremme, om hvad koster det for eksempel, hvis når den kommission, vi alle sammen taler om i øjeblikket, den med skattesagskommissioner, de gennemfører en afhøring ud på Fremtidsvej i Søborg, så skal hver af de 19 bisidere af de med alle mennesker, der er involveret i den der kommission, eller der bliver afhørt derude, de skal have mindst 18.125 kroner for en dags arbejde. Beløbet omfatter advokaternes forberedelse, men alene i 2012 var der 13 afhøringsdage, hvad der udløser en regning på næsten 4,5 millioner kroner. Det er jo mange penge, kan man sige.
Jo, og så er vi tilbage i pengediskussionen i virkeligheden. Er det forkert, at vi som samfund bruger penge på at undersøge mistanker og magtmisbrug? Så kan man sige, ja, det er forkert, at vi bruger penge på at undersøge det, men vi burde lade være med at undersøge det. Altså, det respekterer jeg fuldt ud, hvis man har det synspunkt. Jeg har det bare ikke.
Jamen, men det er ikke det, der er diskussionen, Ole. Du kan ikke forflade den her diskussion til på den måde. Diskussionen er ikke, om der skal bruges penge på at undersøge eventuelle misbrug af magt. Diskussionen er, om den måde, det foregår på i dag, er ineffektiv, for langsom og for dyr, og om der er en tendens til, at politiske flertal i Folketinget misbruger undersøgelseskommissioner til at skabe opmærksomhed på samme måde, som et PR-bureau kunne have gjort, men det skulle partierne jo have betalt selv. Så derfor så bruger de bare skatteydernes midler til at skabe opmærksomhed om et eller andet, de synes, at de gerne vil have offentlighedens fokus på i en periode ved at nedsætte en undersøgelseskommission. Det er et problem. Og det er i sig selv misbrug af den magt, som flertallet har. Og det skal vi komme til livs. Og der er det udmærket, for det første, hvis vi kan blive enige om, at undersøgelseskommissioner skal ikke bruges ved enhver anledning. Enhver meget lille anledning. For vi har andre organer til at tage sig af hvis der er noget, der er gået galt. Vi har pressen, vi har domstole, vi har forskere, vi har historikere, som kan kigge på ting og sager. Så det skal vi altså være enige om, at det behøver man ikke at gøre hele tiden. Og så synes jeg, at vi skal tage en snak om, at vi kan gøre, når vi så synes, der er behov for undersøgelser, gør det på en bedre måde og en billigere måde, end det, der gør i dag.
Det er jo meget paradoxalt, at siden 1982, så har der været nedsat 29 undersøgelser, og at de 23 ud af 29, de er faktisk nedsat af borgerlige regeringer.
Ja, og det betyder jo i hvert fald, at man så må sige, hvis det er udtryk for, at de politisk bliver brugt, så kan man jo godt diskutere lidt.
Man kan så sige, at de borgerlige har så siddet 2/3 af tiden, det skal vi så lige have med også.
Men... Jo. Og her er der en nem og billig pointe, som i virkeligheden også er for billig, der handler om, at det er de borgerlige, der nedsætter dem. Altså, hvis der er nogen, der misbruger dem, så må det være dem, der misbruger dem. Men når den pointe er for billig, så er det fordi, hvis man kigger på de undersøgelseskommissioner, vi har haft siddende, så er det meget, meget forskellige ting, de har skulle forholde sig til. Der har været noget om, hvordan man har haft det i en kommunes forvaltning. Så har vi skattesagskommissionen, der handler om noget, der er foregået på Christiansborg. Så har vi haft Dan Lyngesag. Altså, vi har haft mange, mange forskellige, hvor man ikke sådan har kunnet skære over en kam og sige, der er en type undersøgelseskommissioner. Altså, det er virkelig mange, mange steder, det her ligger. I forhold til det...
Jamen, det lyder bare som om, at du siger, at det her system, uanset om det er de borgerlige eller de røde, der bruger kommissionskortet til politisk drilleri, så lyder det som om, at som du siger, systemet er fint, som det er. Der skal ikke laves noget om. Og jeg mener, at ud fra et offentlighedskriterie, så er det vigtigt, at man får afdækket de her ting hurtigere, sådan så at det ikke er være sådan, at der er hele generationer, som når konklusionerne kommer, som slet ikke ved, hvad sagen drejer sig om.
Ja, det er jeg enig i. Og her er jeg også enig med Ole Birk fra Liberal Alliance i det med, at man bliver nødt til at være noget mere præcis på, hvad det, man vil have undersøgt. Og man bliver nødt til at prøve at sige, kan vi gøre det inden for en overskuelig periode, ligesom man i øvrigt har gjort med...
Skattekommissionen har jo dog fået en deadline.
Ja, det er det, jeg mener, hvor man siger, at det skal gøres inden for den. Men jeg synes bare, at nogle af de andre argumenter, der har været fremme i den her diskussion, og som vi allerede har været lidt omkring, synes jeg, vi ved at have fået lagt hen nogle gode steder, nemlig... For det første, det skal ikke være pengene, der driver, om man undersøger magtmisbrug eller ej, fordi det handler også om demokrati et eller andet sted. Og det er jeg glad for, at vi i virkeligheden er blevet enige om, så vi allerede nået et stykke af vejen i det her program. Det andet er så, hvordan tilrettelægger man det smartest? Og der synes jeg sådan set, at Ole Birk i virkeligheden havde nogle pointer. Hvis vi kigger tilbage, hvordan ser det så ud? Og der er et aspekt, hvis vi kigger tilbage, har det været for dyrt, nogle af dem, vi har lavet. Noget andet, hvis man kigger tilbage på de der 29 kommissioner. Så i starten, så var nogle af dem, man havde, det var jo nogle, hvor folk, der var anklaget, i virkeligheden nærmest var retsløse, skulle møde op uden advokat og alt det. Altså, der er jo sket en forbedring af det her undersøgelsesinstrument. Det jeg bare siger er, man bliver nødt til at have sådan et undersøgelsesinstrument. Og hvorfor er det nødvendigt at sige, at man bliver nødt til at have sådan et undersøgelsesinstrument? Det er fordi, uanset hvor meget vi alle sammen ønsker, at der aldrig fandt magtmisbrug sted, noget sted i den danske forvaltning, eller noget sted i samspil mellem lovgivende og udøvende magt, så kommer det bare til at ske nogle gange. Og derfor synes jeg også, det er svært at gøre det, som oppositionen er gået ud samlet og sagt. Vi ønsker at have færre undersøgelseskommissioner i fremtiden. Hvis det indbefatter, at man ønsker at undersøge magtmisbrug mindre i fremtiden, hvis det er det, der ligger i det, så synes jeg, det er utroligt problematisk, for jeg håber da også på, at der bliver mindre magtmisbrug i fremtiden, men der er jo ingen af os, der kan garantere det.
Sagde Ole Hækkerup, der er retsordfører for Socialdemokraterne. Vi sidder her sammen med finansordfører Ole Birk Olesen fra Liberale Alliance og diskuterer behovet for undersøgelseskommissioner. Er der behov for det? Er det for dyrt? Og hvad får vi egentlig ud af det? Hvis du har et synspunkt, en kommentar, så kan du skrive til os på Kort over Steno via Facebook.
Ole Birk Olesen. Altså det forslag, som den borgerlige side barsler med, hvad er det så helt konkret? Altså, hvad er det, I ønsker af? Og så må vi høre, om Ole Hækkerup vil forklare, hvorfor han så vil stemme imod det. Selvom at Lykketoft, folketingsformanden, sådan ligger ret meget på linje med noget af det, du har sagt, som jeg hører det i hvert fald.
Jamen det er ikke, fordi det er et så håndfast forslag. Det er bare en besindelse, en fælles besindelse blandt de borgerlige partier om, at vi ikke på samme måde som det nuværende flertal i Folketinget vil misbruge undersøgelseskommissionsinstitutionen.
Om det er jo ikke til at skabe fokus. Vel?
Altså sådan er det, sådan er det i
dag. Er det en spider-id?
Ja, det kan man sige. Lad mig nævne et eksempel. Lad mig nævne et eksempel, hvor vi endnu ikke havde indgået den her spider-id, som I kalder det. Umiddelbart efter folketingsvalget, der kom der en masse polemik omkring Ole Sohns fortid i Danmarks Kommunistiske Parti og hans og det partis forhold til Sovjetunionen og penge, der var røget frem og tilbage osv. På det tidspunkt havde vi ikke indgået den ed. Og VKO var meget opsatte på, at vi skulle stille forslag om, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission.
Det er dejligt, at du siger vi og VKO.
Nej, jeg siger, VKO var meget, jeg sagde ikke vi.
Nå.
VKO var meget opsat på, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission af Ole Sohn. Vi sagde, selvom vi synes det var et meget, meget vigtigt politisk emne, det her er ikke til en undersøgelseskommission. Det her handler bare for VKO om at skabe ekstra fokus på et bestemt politisk emne, som bedst belyses af journalister og historikere og forskere, og som vi ikke vil misbruge undersøgelseskommissionsinstitutionen til at skabe politisk opmærksomhed på. Så vi sagde nej til det der. Det er så det, som der nu er enighed om i Blå Blok. Det er, den slags pjat gør man ikke længere. Vi ser med varsomhed på brugen af skatteydernes midler til at fremme politiske fokusområder i modsætning til venstrefløjen i Folketinget, i modsætning til det regerende flertal nu, som mener, at undersøgelseskommissioner kan bruges til enhver tid og enhver sted for at skabe fokus om en bestemt problematik, som ellers ville være bedre, at andre tog sig af. Lad mig nævne det eksempel, at det nuværende flertal har nedsat en undersøgelseskommission om Irak, Afghanistan, krigene og Danmarks baggrund for at gå ind i de krige. Der er intet som helst at undersøge inden for baggrunden af, hvorfor Danmark gik i krig i Irak og Afghanistan, som ikke allerede har været fremme. Man kan måske gå ind i Anders Fogh Rasmussens hoved og spørge, var det i virkeligheden derfor, du synes, vi skulle gå ind? Men han vil jo sige det samme, som han hele tiden har sagt, nemlig at Danmark gik ind, fordi Irak ikke ville redegøre for, om landet havde masseødelæggelsesvåben.
Det må du have lov at svare på, Ole Hækkerup.
Jamen, der er både noget, jeg er enig i, og noget, der jeg er uenig i. Jeg er selvfølgelig grundlæggende uenig med Ole Birk i, at af den side af Folketinget, jeg tilhører, bruger undersøgelseskommissioner i et snævert politisk øje med. Der er nedsat, siden sidste folketingsvalg, er nedsat to undersøgelseskommissioner. Den ene handler om skattesagen, og den anden handler om grundlaget for Irak-Afghanistan-krigen. Det er de to.
Men I lovede 8 op til valgkampen i 2011, der sagde 8 gange, I vil have en undersøgelseskommission om alt muligt. Heldigvis er det kun blevet til 2.
Okay, men altså, det vil sige, lige nu er du sur over, at vi sagde 8. Du synes, det var for mange, så vi kun nedsatte bare 2, og så synes du, at det er for galt.
Ja, der er i hvert fald mindst 1 for meget.
Løftebrud. Vi lovede jer 8 kommissioner, I får kun 2.
For lige at vende tilbage til den saglige del af det, så tror jeg sådan set ikke, der er nogen, der er uenige i, at det er fornuftigt at have en kommission til at kigge på hele spørgsmålet om skattesagen. Simpelthen for at finde ud af, hvor man blandede noget sammen, der handler om politik og udøvelse af magt. Og i virkeligheden er det jo fremragende, hvis mange af de undersøgelseskommissioner, vi har siddende, ender med at nå frem til, at der ikke rigtig er gjort noget galt.
Ja, eller det er da lidt det er kun
for
fint.
Så har vores systemer fungeret. Det er det ene. Det andet er, og det er så det konkrete eksempel, Ole Birk nævner, på en undersøgelseskommission, der er nedsat, som han ikke synes skulle have været nedsat. Og det er så Irak-Afghanistans-kommissionen. Men den har jo i virkeligheden flere ting, den skal undersøge. For det første skal den jo undersøge sådan, hvad skal man kalde det folkeretlige aspekt. Altså, hvordan i vores retsopfattelse er det legitimt at gå i krig? Og der er jo altid, det ved vi jo godt i international ret, et trade-off mellem her er staternes suverænitet og her er hensynet til overholdelse af menneskerettigheder.
Det får vi så et eller andet uhyre specifikt interessant svar på om 7 år.
Jo, det er kun det ene. Det andet er, hvor meget af det her, hvad var nogle oplysninger fik Folketinget, inden man træffede sin beslutning? Det tredje er det, der ligger omkring fangerne, om udlevering af fanger osv.
Det tredje er kommet til senere, ja, også? Det kommer til efter, at man har nedsat den.
Men jeg siger
det
bare,
bruger man nu som et halmstrå, der skal forklare, hvorfor man det hele taget nedsat den.
Når vi står med Irak og Afghanistan-kommissionen efter dens arbejde er afsluttet, vil den så indeholde noget vigtigt, man kan bruge i det danske samfund? Ja, det vil den gøre, fordi den vil sige noget om, hvor er vi henne folkeretsligt grundlag, hvis vi nogensinde befinder os i en tilsvarende situation. Det vil være rigtig godt at have for politikere i fremtiden. Der vil være noget en klar om det med fangerne. Vil det være rigtig godt at have i fremtiden? Ja, det vil være rigtig godt at have i fremtiden, både for...
Og det kan man jo altid med opfinde og konstruere situationer, som er ubehagelige, og det skal vi have afklaret og sådan noget. Sådan kan man jo blive ved jo.
Men er det ikke lige præcis det, der kendetegner demokrati? Det er, at så befinder vi os i nogle af de der situationer, så er vi nødt til at handle i situationerne, så sætter vi os ned bagefter og tænker over, hvordan er det så, at vi gør det her en anden gang?
Tænker over, men sådan nedsætte kommissioner, der arbejder flere år og koster det hvide ud af øjnene osv.
Jo, og så er vi henne...
Kunne vi gøre os billigere?
Så er vi henne i den anden diskussion, som handler om, kan man gøre det her på en smartere måde? Jeg bryder mig jo stadig ikke om, at du siger billigere, fordi hvis vi gør det på en anden måde, så tror jeg stadig, det koster penge.
Men vi glemmer penge. Det tror jeg heller ikke, men der er vel ligesom en anden form for konsensus. Selv når Folketingets formand, din partifælle, han går ud og siger, at det, vi bliver ligesom nødt til at finde en anden model. Det er jo lige det, han siger, ikke?
Jo, og det er derfor, jeg siger, jeg synes, det er fint at gå ind og sige, kan vi lave noget med deadline, ligesom man har gjort med Skattekommissionen? Kan man gøre det i fremtiden? Kan man lave noget, hvor man skærer mere præcis til, hvad er det, man skal undersøge? Er lige præcis det her undersøgelsesinstrument, undersøgelseskommissioner, er det godt i alle tilfælde? Nej, det er det da ikke nødvendigvis. Fuldstændig ligesom det der med, at selve undersøgelsesinstrumentet at have sådan en undersøgelseskommission har jo også udviklet sig over tiden. Det er fint. Det synes jeg er rigtig, rigtig fremragende. Lad os endelig diskutere det. Kan det gøres bedre og smartere på en eller anden måde? Glimrende.
For et par uger siden, der sad vi faktisk og diskuterede nogle af de samme ting her med Line Barfod, der er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, og nu i dag arbejder som jurist. Og hun forsvarede jo selvfølgelig Farumkommissionen, men hun endte alligevel også med at sige, at tiden er inde til at se på det her instrument, og lad os inspirere af, hvordan sådan noget bliver afviklet i USA. Åbne høringer, TV på, og så kan folket selv se, hvad der er foregået. Altså, jeg synes jo for eksempel, det er fuldkommen absurd, at vi ikke må få lov at være med til det underholdning, der er i Skattekommissionen. Hvorfor kan vi ikke bare stille nogle kameraer op derude?
Altså, i det værste måde kunne vi da høre lyden, det der tåbelige, at det skal være journalister, som sidder og live-blogger, og på den måde filtrerer og tingene. Er det ikke absurd?
Altså, gør det ikke indtryk på dig, at en jurist, som er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, siger, at hun vil gerne have den amerikanske model, lynhurtig afvikling, og så kan folket lave deres egen domstol, om der hvem er en skidt fyr?
Folkedomstol.
Ja, det
er det. Der begynder du at ane, at der er både fordele og ulemper ved den idé.
Folkedomstolen, den er da vigtig.
Jo. Når vi så går i den der diskussion, hvordan laver vi et godt og ordentligt system til at afdække det her? Så må man jo sige, på godt og ondt, så har vi jo i Danmark en tradition for en meget stærk statsmagt. Og vi har en tradition for i Danmark, at det, der er ministerne, står meget stærkt i den der stærke statsmagt. Det er derfor, vi har systemet med, at ministre altid kan stilles til regnskab. Det er derfor, der står i grundloven, at de altid skal give møde i Folketinget osv. Det er i praksis sådan, hvis en minister er i samråd i et udvalg, for eksempel, så kan han godt give ord til en embedsmand. Men hvis embedsmanden i det samråd siger noget, som ikke er rigtigt, så er det ministeren, der hænger på det. Fordi vi har, at ansvaret altid ligger hos ham og er fuldstændig udeligt.
På grund af ministeransvarlighedsloven.
Præcis. Hvis vi nu går ind og siger, nu laver vi nogle høringer, så kommer vi også ind i en diskussion, der hedder, skal vi her kunne tage nogle ledende embedsmænd og afhøre dem? Stille dem til regnskab for deres handlinger? Det kan man sådan set fint gøre. Så skal man bare lige være opmærksom på, at så er vi ved at dele ansvaret.
Jo, men nu er vi ude i sådan noget juridiske teknikaliteter, som selvfølgelig er meget afgørende, når vi taler om sådan nogle alvorlige ting. Jeg synes bare, at hvis vi er frem en jurist fra Enhedslisten, mener, at det må vi nok kunne finde ud af at få afviklet i meget, meget hurtigere tempo, og på en måde, som offentligheden har større glæde af, fordi at tingene bliver undersøgt, når de er i folks bevidsthed. Det kan jeg ikke forstå, at du synes, at du gerne vil fastholde det gamle system.
Nej, jeg vil heller ikke nødvendigvis fastholde det gamle system. Det er derfor, jeg siger, at jeg er glad for det med, at man får lavet nogle deadlines. Jeg er glad for, hvis man skærer mere til. Og jeg er åben for at se på alt det her. Hvordan kan man gøre det på en smartere måde? Men
synes du ikke, det er mærkeligt, at vi ikke må høre, hvad der foregår i Skattekommissionen?
Jo, det kan være rart at høre. Man må også sige,
se.
Jo, men hvis man laver en afhøring.
Det er rart at se, når nogen sveder.
Jo. Jamen, og jeg kan sagtens se den der interesse, og jeg er sådan set enig, hvorfor må folk ikke vide det, så de kan lave deres egen domstol og alt det der. Og så kan man godt sige, at det er kedelige, tekniske, juridiske forhold, der her. Men man er nødt til også at tage nogle af de andre hensyn med ind, nemlig det der hedder, hvad er det for en retssikkerhed, vi i almindelighed garanterer borgerne, hvis de bliver stillet for en dommer. De bliver også nødt til at være i de her tilfælde. Hvad er sigtet med det her? Ja, det er det der med, at man skal afdække magtmisbrug, for eksempel. Jeg afviser ikke, at der er noget, der kan være en god løsning, men at der er en snuptagsløsning, det synes jeg er lige lovligt frisk.
Et aller sidste spørgsmål. Den her skattesagskommission, der arbejder nu, som de fleste kender til, nu er der jo kommentatorer og analytikere ude at sige, at det løber formentlig ud i ingenting, og ingen bliver stillet til ansvar osv. Og så vil folk sige, aha, så brugte vi så meget tid, så mange penge, så mange kræfter på ingenting. Tror I ikke, det vil sætte sig spor i, hvordan debatten omkring de her kommissioner vil være? Altså, at man simpelthen siger, at det der, det gider vi ikke engang til.
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Fordi jeg synes faktisk, der kan komme noget værdifuldt ud af Skattesagskommissionen. Det ene er, vi kan jo ikke vide, hvad den kommer ud med endnu.
Der er ved at være en tegnesat billede.
Der er en masse, der gætter, men der er jo ingen, der ved det endnu. Der var en masse, der gættede på, hvad Tamilkommissionen ville komme ud af, og da de så var færdige, så kom der noget helt andet ud af det, end folk havde gættet på.
Nu er de fleste vidner jo afhørt.
Jo, ja, men det er jo ikke det samme, som man kan vide, hvad for nogle konklusioner dommeren drager. Det er jo det er den ene pointe. Den anden pointe er, selv hvis nu der ikke kommer noget ud, og man siger, alt er i orden, så har vi da fået fastlagt noget fantastisk vigtigt. Hvordan må politikere med magt over den administrative, eller den udøvende magt, hvordan må de bruge den indsigt, de har fået om andre politikere? Må de bruge den, eller må de ikke bruge den, og hvor er grænserne for det? Det er da pokkers vigtigt for demokrati, at få påkendt grænserne for det, så det ikke bliver en del af det politiske spil, at bruge den udøvende magt mod hinanden. Det er da utrolig vigtigt.
Ole Birk Olesen, en ultrakort bemærkning.
Jamen, omkring Skattesagskommissionen, der gik der altså lidt lemming-effekt i den, omkring den. Og jeg må jo erkende, at vi også støttede, at den skulle nedsættes. Men jeg vil også sige, at uanset om vi så havde sagt nej, så mente resten af Folketinget, at den skulle nedsættes. Så det havde ikke gjort nogen forskel, hvis vi havde sagt nej. Men grundlaget for at nedsætte den kommission var også meget, meget tyndt. Og det siger jeg, fordi jeg som skatteordfører læste papirerne dengang, i modsætning til alle de andre, der havde en holdning om det.
Med denne indrømmelse vil jeg gerne sige tak til de to Oler, henholdsvis Birk Olesen fra Liberal Alliance og Hækkerup fra Socialdemokraterne. Tak fordi I kom.
Selv tak.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi er klar til at gå i gang med dagens sidste emne. I kan skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til vores medvirkende her til programmet i det hele taget. Jeg kan jo fortælle, at dette program og kan faktisk podcastes 5 minutter efter det er afviklet, og alle øvrige programmer, som man tidligere har sendt, kan man også podcastes på adressen arkiv.radio247.dk.
Men nu tager vi så fat på dagens sidste debat. Det er alt for besværligt for erhvervslivet i Danmark og skaffe højt kvalificeret arbejdskraft her til landet. Mennesker, som der ikke er nogen som helst tvivl om, er folk, der bidrager til vores skrantende velfærdsstat. Det er mennesker, som kommer ind og arbejder her i vores land, og som faktisk genererer andre arbejdspladser. Det mener i hvert fald en af vores tre nye gæster til den her diskussion, nemlig Tine Horvitz, der er leder af en organisation, der kalder sig Consortium for Global Talent. Og bare altså for lige at orientere, altså bag det her fine navn på engelsk, det er en organisation, som er sammensat, eller som repræsenterer en række ret tunge spillere i dansk erhvervsliv. Jeg nævner bare lige et par stykker. Det er Carlsberg Group, det er Dong Energy, det er FL Schmidt, Grundfos, Lundbeck, IBM Danmark, Lego. Jeg kunne blive ved.
AP Møller.
Altså, AP Møller. Jeg ville ikke sige AP Møller, for dem siger vi altid.
Novo Nordisk.
Men de er med, og Novo Nordisk, det er også dem, vi altid siger. Men altså, vi er klar over, at hvad skal vi sige, det er ikke de småhandlende, vi snakker om her.
Men vi har også to politikere her i studiet, som Tine Horvitz gerne vil råbe op. Og det er erhvervsordfører fra Dansk Folkeparti, Hans Christian Skibby. Velkommen.
Mange tak.
Og Lennart Damsbo Andersen, der er medlem af Udlænding- og Integrationsudvalget for Socialdemokraterne. Ja. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Men vi lægger ud med dig, Tine Horvitz. Altså, vi hører jo hele tiden fra politisk hold, at det er meget, meget vigtigt at kunne rekruttere de rigtige mennesker med disse meget høje uddannelser for at kunne fastholde arbejdspladser, og især fremtidens arbejdspladser her i landet. Men det går ikke så godt. Hvorfor ikke?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Torben. Det er nogle højt uddannede, som vi har brug for. Vi ved, de ligger et sted mellem 820.000 til 840.000 kroner om året i statskassen. Dertil kommer selvfølgelig, hvad de ligger i kommunekasserne. Og så den vækst, de er med til at give virksomhederne. De kommer ikke for at stjæle de danskernes job, men de kommer for at generere, de skaber rent faktisk job. Så det er klart, med den vinkling på, der er det jo ikke noget, vi kan sidde overhøre i. Især ikke, når man ser på Danmarks skrantende økonomi. Vi vil gerne have noget vækst. Vi er nødt til at sparke os ud på det globale marked. Og så er det jo rigtig dejligt, at når man så ser rundt i det politiske system, at det er jo ikke noget, som nogle af de politiske partier overhovedet er siddet over at høre. Alle er jo klar over det her. Det er et problem. Alle tager det seriøst. Og jeg fornemmer egentlig også en utrolig velvilje til, at vi skal løse det her.
Hvad er det, hvorfor er det så blevet så besværligt? Der er jo netop ikke nogen, der siger, at vi skal sørge med at have en lovgivning, der, så det gør det så besværligt som muligt for disse mennesker at være her.
Nej, præcis. Og jeg tror egentlig, vi er gået fra, at der ikke var så meget opmærksom omkring denne her... altså udlænding er jo mange ting, men lige præcis de højt uddannede har man måske ikke haft så meget fokus på før. Det har vi fået nu, og det er rigtig dejligt. Og det har egentlig betydet, at alle partierne, og når jeg kommer rundt alle steder og taler og snakker med politikere og regeringer, så er man opmærksom på problemet. Man er måske blevet så opmærksom, som man i virkeligheden har synes, at alle skal have en del i den her dagsorden. Og det er jo fint. Problemet er så bare, at det i virkeligheden, jeg sidder med to herrer her. Jeg synes, at når jeg ser rundt, hvor mange steder, der bliver, jeg mener, det er 12 forskellige ministerier, det er rigtig mange myndigheder, jeg fornemmer lidt, at man mister overblikket. Så det bliver besværligt. Det bliver unødigt besværligt på nogle små ting. Så er der selvfølgelig også nogle store ting, vi skal have flyttet. Det kan jeg komme tilbage på.
Så spørger de to herrer, Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokraterne og Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti. Hvad er det for nogle tjenester, du gerne vil have, at de kan gøre dig nu og her?
Jamen nu og her, så vil jeg sige, at for så vidt angår Dansk Folkeparti, så var I jo bag, at vi fik lempet det, der hedder forskerskatordningen. Det vil sige, at vi gjorde det lempeligere i en meget kort årrække for de her udlændinge at komme ind og betale mindre i skat, fordi vi har ikke betalt for deres uddannelse
og så videre. Det var rigtig godt. Det er den, der i folkemunde mest kendt, fordi den bliver brugt til fodboldspillere.
Jamen, den har jeg så ikke blandet mig i. Det er jo ikke dem, jeg har så mange... det er jo dejligt at se dem på banen, men det er jo ikke nogen af mine virksomheder på den måde bruger. Vi støtter dem med rent sponsorpenge, det er på en anden måde. Men jeg vil sige, der skete der så det, der lettede man forskerskatordningen. Det, vi så svære samtidig ser, det er, når vi ser på beskatning af højtuddannede udlændinge, så giver man med den ene hånd, og så lige pludselig så siger man, jamen, nu er der nogle ting, vi indfører, som gør, at I alligevel bliver beskattet. Og jeg synes ikke, der er konsistens i den måde, den tilgang, der er til beskatning af de højt uddannede. Altså, der er hele tiden småbøvl med, at så bliver der indført en lovgivning, der egentlig går imod lempelse. Det er som om, at ministerierne egentlig nogle gange kommer til at modarbejde hinanden i forsøget på at gøre det godt, men der er altså ting, der ikke hænger sammen. Så man kan give med en hånd, man lettede noget skatteordning, men samtidig bare en lille ting, så lader man om på det, at man kan få børnetilskud, når man er i landet, altså de her børnepenge. Det skal der så gå 2 år nu, før man kan opnå. Jeg synes bare, at det vi kræver, det vil egentlig være rigtig rart, om man kunne få en tværministeriel arbejdsgruppe, bestående af de mest fremtrædende ministeriers embedsfolk, sætte sig ned, skrine helt området igennem, og så i stedet for, at vi havde hok, brandslukningsøvelser, jamen så laver vi en overblik over, hvad er det, hvor er det halter, hvor er det, der et ministerium gør det ene, og det andet gør det ikke, få en sammenhængende plan. Det er egentlig det, jeg opfordrer til.
Lennart Damsbo, du repræsenterer den siddende regering. Kan du hjælpe med noget nu og her?
Altså, jeg kan ikke love, at vi lige sætter os sammen, og så finder en løsning på tværs af det hele på en gang. Jeg tror også, at man skal jo starte med at finde ud af, hvad er problemstillingen egentlig, og hvad er det for noget, det hører til. Nu har du sådan beskrevet noget med det 12 ministerier. Jeg tror nok, at det er man meget ned i detaljen i forhold til den enkelte ansøger. For i princippet er det jo ikke så svært. Hvis man gerne vil ind, for eksempel som forsker i Danmark, jamen så har man jo en aftale med virksomheden, at man kontakter den ambassade i det land, hvor man bor, og man får et visum og en opholdstilladelse i løbet af forholdsvis kort tid, og så har man mulighed for at komme til Danmark og arbejde i hvert fald de første 4 år, uden nogen som helst problemer. Og det må da siges at være rimelig nemt at gå til.
Jo, men de her virksomheder, det er jo nogen, hvor folk allerede er udvalgt gennem lang tid. Og det, man oplever, det er bare sådan en ting, som I har splittet udlændingsservice. Den er splittet op i 2 styrelser i dag. Det synes jeg ikke er særlig samlende. Man oplever det som et forhindringsløb at komme ind i landet. Der er stadigvæk enormt lang sagsbehandlingstid. Jeg ved godt, der er blevet speedet op, men det er ikke godt nok.
Hvad mener du med enormt lang? Det er du nødt til at sige.
Jo, men det er, at man har et servicemål på 30 dage.
Ja.
Det har man i hele 2012 ikke kunne overholde.
Og nej, jeg tror, at i 12, der er overholdt, men noget med omkring 90% af tilfældene, der overholder man jo de 30 dage, så er det ved at godt, der er 10%, hvor man ikke gør det.
Jo, men
det er 90%, der overholder man det, og det må da siges at være ret flot.
Jamen, jeg synes bare, det er uheldigt for den forsker, vi har let efter et år, der står, og når han ankommer her, så er hans opholdstilladelse ikke gået igennem. Jeg synes også, det er uheldigt, at hver gang sagsbehandlingstiden forlænges hver eneste gang, der mangler bare den mindste smule, bare et enkelt kryds, så kan man altså risikere at få afvist sin opholdstilladelse og arbejdstilladelse.
Hans Christian Skibhyr, kan du tilbyde noget bedre end det Lennart Damsbo, du kommer?
Altså, det var jo et rigtig ledende spørgsmål, kan man sige. Så selvfølgelig kan Dansk Folkeparti sige det. Det kan vi sådan set alle, på næsten alle områder. Men altså, det der, jeg anerkender jo absolut udfordringen. Jeg kan udmærket forstå, at de her højt profilerede virksomheder, som har behov for en særlig ekspertviden, i nogle forskellige jobs, kan være svært at finde dem i Danmark, så er det også fint, at de kan få de her jobs besat af udlændinge, som kommer til Danmark i forskellige ordninger. Men det, vi bare er nødt til at forholde os til også, det er jo, at vi fra politisk side har ansvar for hele den samlede husholdning, hele statskassen. Og det betyder jo, at nogle af de regler, som vi laver, som måske er til gavn for netop de her meget højt betalte vidensmedarbejdere, det betyder så også, at hvis vi laver loven om for dem, så betyder det altså, at vi måske andre steder i vores sociale systemer åbner kassen for andre, eksempelvis borgere fra andre EU-lande, som får øget rettigheder til at få sociale ting dækket i den danske statskasse. Og det, man er nødt til at forholde sig til, det er jo det, som du nævnte med hensyn til børnepengene, for eksempel. Der er det jo sådan noget, der bliver ændret netop på baggrund af, at vi kunne se, at polske og tjekkiske og tyske arbejdere i Danmark, de kunne få sendt børnepenge ud af Danmark, selvom deres børn aldrig havde været inden for danske grænser. Vi er nødt til at kigge på den samlede lovgivning, og nogle gange så medfører det også lidt roderi, og det anerkender jeg da blankt.
Men altså, udover at du selvfølgelig sidder og holder øje med, om der skulle være nogen, der lige fik snydt sig til på støttekroner, så svarer du jo ikke rigtigt på spørgsmålet. Altså, hvad kan du gøre for at hjælpe det her? Altså, jeg sidder her i dag i Politikken, er der en fuldkommen vanvittig historie. Altså, en dansk forsker, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, han har 30-40 forskere ansat, som repræsenterer 14 forskellige nationer. Han har så en kone, der ikke er dansker. Det er en dansker, der ikke kan få sin kone med ind i landet, som genererer enorme med arbejdspladser og viden. Og så er der Udlændingsstyrelsen, der forhindrer det. Altså, er der ikke grænser for, hvor dum man skal være i det her land?
Ja, det må man jo lade op til den enkelte at være. Altså, jeg er jo ikke specialist på det her område, og jeg har ikke læst den pågældende artikel, og kender ikke til de grundlæggende ting. Jo, men det er fint nok, men så synes jeg måske, at når du nu inviterer os ind i radioen, så kunne du vælge at give os det på forhånd.
Ja, men jeg har lige fået den ind ad døren her, men Tina Horvitz kan også hjælpe
dig. Så er den jo dukfrisk, kan man sige.
Ja, der er ingen bedre om at sagsbehandle, men du må bare anerkende, at der er et problem. Jeg synes, det der var pointen.
Sådan er det jo. Men jeg siger jo også, og det synes jeg også, jeg sagde faktisk i mit svar, at vi anerkender, at de her vinstunge virksomheder, som har meget specialiseret arbejdskraft, som ikke altid er lige med at finde i Danmark eller i andre EU-lande, de skal også hjælpes. Men vi er bare nødt til at kigge på, at den lovgivning, der så bliver lavet, at den ikke laver andre huller i systemet, som så gør, at vi får andre udfordringer som samfund. Og det er sådan den enkelte
svar på det. Det lyder ligesom om din prioritet, det er at sørge for, at det vigtigste, det er, at der ikke er nogen huller i lovgivningen. I stedet for at sige, dig og Lennart Damsbo, nu går I hjem og snakker med jeres chefer, og så får vi koordineret det her. Og så, fordi det er jo ikke et stort ideologisk slagsmål, det her. Der trænger til i det her land, at der er nogen, der tager hånd om den her sag, sådan så at vi kan få de mennesker ind og ud af det her land, på en ordentlig måde, jo, så vi kan få nogle penge ud af dem og nogle arbejdspladser.
Ja. Men det gør du jo ikke bare ved at sige det til nogle forskellige politiske ordfører fra nogle områder i Folketinget. Det er jo noget, der skal op på ministeriel plan. Ja, og det er noget, der skal sætte nogle kloge hoveder og lave i fællesskab. Nu nævner du selv de her huller. I er inde på det med fodboldspillerne. Jamen, det er da et problem, at når vi laver en god ordning, som skal sikre en forskerordning, at så begynder vi bare at få fodboldspillere i stedet for.
Altså, det er kan vi ikke leve med de fodboldspillere, hvis vi får nogle begavede mennesker? Tine Horvitz,
ja, nu vil jeg bare lige sige, det er jo ikke fodboldspillerne, jeg skal advokere for. Det er 350, det handler om. Det overlever vi nok. Jeg vil sige, det er ikke huller i lovgivningen, der er problemet. Det, der er problemet, det er huller i sammenhængen, i den overordnede sammenhæng mellem de forskellige lovgivninger. Det er jo der, vi falder ned om og om igen, så får vi enkeltsager, som den, der lige har været i Politikken her, der bliver refereret nu af Torben. Vi får brandslukningsopgaver, vi får myretuepilleri, og alle myrerne farer rundt og bliver forvirret. Og jeg synes, et eller andet sted må man sige, at vi vil have den myretue, så lad den dog stå og lad den vokse, eller vil vi slette den, og så finde ud af, hvad vi vil. Danmark er nødt til at komme ud over rampen. Det kan ikke nytte noget, vi skylder med indenfor og udenfor EU. Der skal være åben for alle, der har de kompetencer, vi har brug for. Og de mennesker, der kommer her til de virksomheder, der er ikke nogen, der kommer for at udnytte Danmark. De lægger, som jeg sagde, rigtig mange penge i statskasserne. De udnytter faktisk ikke de sociale ydelser.
Men det har vi heller ikke modsagt.
Nej.
Lennart Damsbo.
Ja, jeg tror, jeg er nødt til at have lidt længere indlæggende her, fordi allerførst så vil jeg starte, fordi nu kommer vi sådan lidt måske lidt hurtigt ind i debatten her, for jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi får de mennesker her til Danmark, som vi har brug for. Højtuddannede. Der, hvor der nu mangler arbejdskraft, som vi ikke selv har, ikke selv kan producere, jamen så er det vigtigt, at vi kan få dem hertil. Og alt det her, det har du beskrevet meget fint, også i forhold til de virksomheder, som du repræsenterer. Det er vi slet ikke spor uenige, og vi vil også gerne understøtte det, alt hvad vi kan. Når så vi, kan man sige, kommer til praktisk i det her, så løber vi jo ind i, at der er forskellige. Det er rigtigt. Der er forskellige ordninger. Der er en, vi prøver at tilgodese netop det ønske om at få mennesker hertil, som der er behov for. Der er mange forskellige. Der er green card og forskerordninger og positive lister og alle mulige andre, som vi, hvor vi prøver på at sige, okay, hvordan kan vi tilgodese det her på en konstruktiv måde? I forhold til, at de enkelte personer, der skal have til at arbejde i kort eller længere tid, har mulighed til at, for at gøre det med rimelig kort varsel. Altså 30 dage fra det tidspunkt, hvor man beslutter sig for, at man gerne vil ind, og så til, man faktisk kan stå her og have både ophold og arbejdstilladelse. Det må ikke siges at være lang tid, men det er, du nævnte for eksempel, at det har taget et år at finde dem. Så 30 dage er ikke så lang tid. Det kan man ikke. Hvis de skal være her i flere år, så betyder det formentlig ikke så meget.
Ja, forudsat, at godkendelsen ligger der, når de kommer ind i landet. Det er jo der, vi oplever problemerne.
Det er, hvor det går galt. Det kan jeg også forstå på de eksempler, vi har fået præsenteret. Det er, som du siger, hvis der mangler et kryds, eller hvis man har betalt forkerte penge eller sådan noget. Det vil sige, der, hvor man som ansøger har lavet en fejl, så får man ikke bare lige sådan, hvad hedder det, syndsforladelse og siger, du kommer bare ind alligevel. Så må man sørge for, at det kommer på plads, inden man får sin tilladelse. Det kan godt være, at det er meget bureaukratisk, men et eller andet sted er vi nødt til sådan at holde fast på formerne her. Selvfølgelig.
Jamen, vi ændrer jo også reglerne hele tiden. Gebyrene stiger ustandsligt, så det er jo det, der går på tværs, ikke?
Det er den ene ting. Det andet, det er så, at i det til, på det, når så man ønsker for eksempel at få sin familie med, eller man ønsker at få længere ophold, eller måske få permanent ophold her i Danmark, så er det faktisk nogle andre regler, der træder i kraft. Fordi så er man over i den helt almindelige udlænding, lovgivningen, det vil sige familiesammenføringsregelsættet, regelsæt for midlertidig ophold, også for permanent ophold. Og det er regler, der gælder både for dem, der ønsker at være forskere eller noget andet i Danmark, men også for alle andre, der kommer her til Danmark. Og der så er det altså noget mere stringent, og det er jo, kan man sige, det vi har forsøgt på, i hvert fald fra den regering, der sidder her nu, det er at ændre på regler. Det har vi jo gjort her i 2012, ændret på reglerne i forhold til familiesammenføring og også til midlertidige ophold, så man har mulighed for på mindre bureaukratisk vis at få ophold i Danmark. Og det betyder jo også, at forskerne kan få deres familie med langt nemmere i dag, end de kunne for eksempel for 2 år siden.
Nu er kommer Lennart forskerne Damsbo. Ikke under som familiesammenføringsregler.
Lennart Damsbo og Hans Christian Skibby, hvis vi skal prøve at fastholde lytternes interesse for det her ret væsentlige emne, det er det så ikke et spørgsmål om, at I som politikere, I bliver nødt til at finde ud af at ændre jeres mentalitet og jeres tankegang og opdage, at Danmark er et lille land, der faktisk er i en ret presset konkurrencesituation. Og der er mange andre lande. Prøv at tænke sig, altså, hvorfor går det måske ret godt i Canada? Det er, altså, vi har allerede sørget for, at mange af vores højt uddannede indvandrere i det her land, som vi har postet penge i, de er flyttet videre til Storbritannien og til Canada. Altså, hvornår holder vi op med at sidde og kigge på os selv? Hvordan skal Danmark overhovedet gøre sig fortjent til en plads i den globaliserede verden med den mentalitet? Fordi der er ikke nogen derude, der gider høre på alle de teknikaliteter. Kan I ikke bare sige, nu gør vi noget ved det?
Jo, men altså, vi er nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden, og det er jo altså, at Danmark er et særdeles åbent land. Der har aldrig været flere udlændinge i Danmark, end der er nu. Vi har ekstremt mange østarbejdere. Vi har vel omkring 70.000.
Det er jo ikke dem, vi snakker om.
Nej, men nu siger jeg, at lovgivningen skal jo gælde for alle her i landet. Det betyder også, at vi skal have så ordentligt, vi skal sikre det ordentlige vilkår for alle her i landet. Og skal de igennem asylsystemet, eller skal de igennem alle mulige andre systemer, hvor de søger om arbejdstilladelse og alle mulige andre, så skal vi være sikre på, at lovgivningen bliver overholdt. Der er også en række internationale konventioner,
vi skal overholde. Hvis Novo mangler en forsker, ikke, så skal jeg tage det næppe i en afghansk aftale.
Kan man ikke lave fast track?
Jeg vil godt lige have lov at komme ind her og så sige, altså det, du snakker nærmest som om, at vi ikke skal overholde lovgivningen. Vi bestiller jo ikke andet end at overholde lovgivningen. Det, der faktisk er problemet, det er, for eksempel synes vi, det er administrativt tungt, at en stor virksomhed skal sidde og søge på en blanket for at få en velkvalificeret medarbejder ind, som er godkendt, som kommer med sin kontrakt og slet ikke. Og det er så omstændeligt, at det, der faktisk skete i et enkelt tilfælde, det var, at vedkommende var kommet til at sætte sit kryds forkert, fordi det, der så skete i mellemtiden, gebyret steg, og så får man ikke sin opholdstilladelse. Så meddeler man ind fra virksomheden med det samme. Vi betaler selvfølgelig de 90 kroner, der mangler. Man får at vide, at det hele går i orden. Hvad sker der? Politiet når ikke at blive informeret, og den medarbejder, der ankommer, professoren, han bliver så mødt på sin bopæl af politiet, der starter med at sige til ham, undskyld, vi tager altså lige din arbejdsopholdstilladelse, for I har ikke betalt. Der mangler 90 kroner. Er det ikke vanvittig bureaukrati?
Og før vi får svar, skal vi lige sige til lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har folketingsmedlemmerne Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti og Lennart Damsbo Andersen fra Socialdemokraterne i debat med Tine Horwitz, som kommer fra Consortium for Global Talent, som er en organisation, der arbejder for at i hvert fald hjælpe nogle af de her højt uddannede udlændinge til Danmark, sådan så at virksomheden kan få glæde af dem og i øvrigt skabe nogle arbejdspladser for danskere, for det synes jeg, det der er hele præmissen for vores diskussion. Og det der er jo et stort brug for jeg kan jo, hvis man slår op i dag i Børsen på side 2021, så kan man læse fra Eurostat, som er EU's hvad hedder det, statistiske bureau, at Danmark taber arbejdspladser sådan på niveau med middelhavslandene. Så vi har altså brug for de her mennesker. Det er et konkret problem.
Og Lennart Damsbo, du har hørt på meget, og nu må du have lov at komme ind og sige noget.
Men jeg synes, Tina, at det, som du beskriver, for eksempel det med pengene der, det er jo i virkeligheden, altså et eller andet sted virker det jo også fuldstændig tåbeligt, at det kan give anledning til problemer overhovedet. Ja. Specielt, når man så giver besked om, at det du fortæller nu, giver besked om, hør her, vi betaler alt det der, at det så ikke bare går i orden.
Og det bliver oplevet meget forkert for den forsker, der kommer.
Det er klart, forstå.
Han er det allerbedste, dårligste goodwill ambassador, der tager herfra.
Det er jo ligesom en forestiller sig system i det gamle Østtyskland, altså, eller på den anden side af Berlinmuren, ikke? At totalt byråkratisk og overhovedet ikke lyttende til, hvad det er, der foregår. Og det synes jeg, at det skal vi kigge på hvordan vi kan ændre det, så det ikke bliver så stift, men samtidig holde fast i, jeg er ikke meget for at give Hans Christian, sådan normal ret, men hold fast i, at vi skal behandle folk ens, og vi skal også sørge for, at vi har nogle systemer, sådan at vi kan sikre det.
Jamen, det er ikke, fordi jeg vil have særregler for den her gruppe, fordi det vedrører jo i princippet rigtig mange mennesker. Ja. Det er bare, at vi bliver nødt til at se på de regler og procedurer og politikker og hvad der ellers er, og almindelig administrativ praksis, der er omkring det her område, det svinger ikke. Det hænger altså ikke sammen. Man gør noget det ene sted, som ikke hænger sammen med det, man gør det andet sted. Når man ringer ind i forskellige, jeg splittede igen op, som jeg sagde, udlændingsservice til to styrelser. Vi oplever, at hvis der bliver ringet ind, så får man forskellige svar. Og det virker bare uprofessionelt, uforberedt, og det virker ikke, som om Danmark tager det her seriøst.
Kunne man ikke lave et kontor, hvor de her ting sådan blev behandlet en gang? For er det fast track, hvor virksomheden kunne ringe et sted hen, og så blev de ting løst? Altså, når man kan klare det ude i lufthavnen og lave fast track, så kan man også kunne klare det her.
Jamen, der er lavet nogle centre, som fire centre over hele landet, der hedder International Citizen Service Center. Det har hjulpet meget. Man har samlet en del, men alligevel så har man glemt nogle ting, fordi sådan noget som for eksempel opholdskort, dem skal man ud af her i statsforvaltningen. Så er vi alligevel to steder, man skal komme hen. Opholdskortene, de har altså også en tendens til at forsvinde. Jeg ved ikke, hvor mange virksomheder vi hører om. Det er nogle, hvor opholdskortene bare forsvinder. Og det er jo sådan nogle latterlige småting, der gør, at man tænker, at det her er fuldstændig amatør. Vi er slet ikke klædt på til at tage imod de her forskere. Det er jo ikke noget, de skal sidde og bruge tid på og rende tre gange ud til udlændingsservice for at få deres opholdskort. Mm. Og jeg mener bare, at det ville være rigtig rart, kunne vi få fra Uddannelsesministeriet, videnskabsministeriet, kunne vi få fra Udenrigsministeriet, kunne vi få Beskæftigelsesministeriet, kunne vi få Justitsministeriet, Integrationsministeriet, Erhvervsministeriet, alle sammen. Dem, der i hvert fald er hovedaktørerne, for det er jo rigtig mange, som I kan høre, og jeg har engang taget dem alle sammen med. Tag nogle embedsmænd, lad os sætte os sammen. Vi vil gerne stå i spidsen eller være med til at samle en gruppe, hvor vi med en tættekamp går hele området igennem og siger, hvor kan vi meget lidt med små justeringer få det her til at hænge sammen, så det ikke opleves som et virkelig, virkelig forhindringsløb at komme ind i landet.
Hans Christian Skibby.
Men det har jeg egentlig ikke kørt nogen tal imod, at vi gør. Det er
hvorfor
bare,
gør I
det
så ikke?
Hør nu her. Altså, jeg inviterede mig så meget, og har lov til at sige noget.
Ja.
Altså, jeg siger bare i stilfærdighed, at vi er nødt til også at forholde os til, at hvis vi laver eksakt lovgivning på et specifikt område, så er vi også nødt til fra politisk side at tage ansvaret for hele den politiske palette. Og det betyder altså, at vi er nødt til at se på, hvad vil en given lovgivning medføre på et år. Men vi er jo tidligere blevet beskyldt for under den forrige regering, at vi gjorde forskel på ansøgere fra USA og Polen, for eksempel. Det må man ikke. Det er i strid med FN-konventionen og alt muligt andet.
Det er heller ikke det, jeg opfordrer sig. Det er lige præcis det, jeg gerne vil have, at I tager stilling til det hele.
Og det gør vi så også ved at sige...
Men i virkeligheden så handler det også meget om afbureaukratisering. Fordi nu har jeg har sådan en aktie henne i beskæftigelsesudvalget. Jeg er formand for beskæftigelsesudvalget også i Folketinget. Så jeg ved, kan man sige, en lille smule om... Der diskuterer vi det jo rigtig meget om det bureaukratiske system, vi har i forhold til jobformidling og alt det med ledige og sådan noget. Og det rammer jo ind i noget af det her også. Hvordan håndterer vi det, at man kommer hertil, uanset om man nu kommer fra en eller anden landsby i Jylland eller på Sjælland, eller man kommer fra udlandet. Hvordan bliver man håndteret af systemet? Og den nogle gange fortæller folk om, at de føler det meget rigid og bureaukratisk, og det kan jo være lige meget, om man er dansker eller udlænding, man kommer. Det er vi jo nødt til at forholde os til.
Nej, det er altså ikke ligegyldigt. Som dansker ved vi godt, at det kan tage fem forskellige forsøg, før man kommer igennem til den rigtige skat.
Men det betyder jo ikke nødvendigvis, altså ikke. At det er rigtigt, det er sådan. Det mener, det kan vi godt få lavet om på.
Jamen, ja, præcis, fordi noget er dårligt, så behøver vi ikke at understøtte og sige, det er sådan, og så kan vi ikke gøre noget ved det. Men lige præcis det handler om, det er, at vi skal gøre noget ved det. Og hvis politikerne, jeg håber med den store velvilje, der egentlig er fra alle regeringspartierne om at se på det her, og vi er allerede i dialog faktisk med Pia Dyr og Mette Frederiksen om et møde, og hvis I gerne vil være søde og opbakke omkring det, så vil jeg synes, det var fantastisk. Kunne vi få en gruppe, der screener hele området igennem? Hvor kan vi med ganske få justeringer til det her hænge sammen, så det opleves som en sammenhængende indsats og ikke som et forhindringsløb? Det er det, vi opfordrer til.
Vi tager lige et par kommentarer fra Facebook. Det er Bente Clausen, som skriver, kanon relevant emne og trøstesløse svar indtil videre. Erik Willumsgaard fra Socialdemokraterne skriver, super relevant, ikke kun hvordan vi skaffer arbejdskraften, men også hvordan vi holder på den. Og Hans Christian Skibby, vi kan ikke have, at du går herfra, uden du har fået taletid.
Nej.
Så nu får du lidt mere taletid.
Hvordan holder vi på de gode hoveder i Danmark?
Hvordan holder vi på de gode hoveder? Det gør man selvfølgelig ved at sikre, at vi har et godt arbejdsmarked i Danmark. Og det synes jeg faktisk også, vi har. Altså, man skal ikke begynde at tale Danmark ned i et hul. Det kan godt være, at vi på nogle områder er administrativt overbebyrdet. Det vil jeg sådan set ikke afvise, vi er. Og det er det sådan set nogle gode eksempler på det, at vi selvfølgelig kan gøre det bedre. Men gennemgående så er Danmark altså en og har været igennem mange årtier en stor vækstkatalysator for mange brancher i verden. Vi er ledende inden for medicinalindustri og grøn energi og alt muligt andet. Biotek. Der er mange steder, hvor Danmark, trods vi er en meget lille nation, har været gode til at gøre nogle ting. Og det er altså, fordi Danmark faktisk er et godt samfund at bedrive virksomhed i. Så har vi nogle udfordringer med, at vi selvfølgelig mister jobs på grund af konkurrenceevne, men det er jo så en anden sag.
Tine Horvitz, du rynker lidt på både næsen og panden, når du hører det her, ikke? Altså, og jeg ville også bare spørge dig, du ved, hvor meget har vi gået glip af i Danmark på grund af det her?
Jamen, jeg vil jo starte med at sige, at vi kan jo ikke blive ved med at leve på renommeet. Altså, vi er nødt til at rykke videre og se os selv som en international, globalt opererende, for virksomhedernes side i hvert fald, side. Altså, de her store virksomheder, de har nogle super spændende job, og de gør et fantastisk indsats for at holde os på Danmark på økonomisk på skinnerne. Men det vi så oplever, det er, at det er jo vanvittigt, at vi skal sidde og bruge tid unødigt på at kæmpe med noget lovgivning, med nogle procedurer, med nogle administrative praksis, som gør det sindssygt besværligt for de her virksomheder. Fordi i princippet, så kunne de jo ligge hvor som helst. Og det er jo dejligt, at du synes, det er godt at være, og det Danmark er også et dejligt land. Det skal bare være sådan, at de andre også synes det. Og hvis de andre ikke synes det, så kommer de altså ikke hertil. Hvis de oplever det, at det er sindssygt besværligt, så tager man det et andet sted hen. Og det er jo det, vi ser i tiltagende stil.
Men altså, synes jeg også, vi er nødt til at kigge på, at vi har faktisk kunne se på de nyeste statistikker, på grund af blandt andet stigende ledighed i nogle af de lande, hvor der altså er mange, der har høje uddannelser. Grækenland og Spanien for eksempel, er der også mange, der har kompetente uddannelser i øvrigt. Der kan man jo se, at der er en arbejdsvandring, hvor man flytter til nogle af de lande inden for EU, hvor man har en væsentlig lavere ledighed. Så jeg tror altså ikke på, at Danmark er et sted, hvor det ikke kommer til at ske noget fortsat. Nej. Og jeg ser ikke det her for at kigge bagud. Jeg ser det bare for, at jeg sådan set gerne vil pointere, at vi faktisk har et godt erhvervsliv i Danmark, og det synes jeg da sådan set stadigvæk, vi har.
Ganske kort, ved du, hvor meget vi er gået glip af? Og ved du, om vi får de rigtige kompetencer?
Det er jo meget svært at lave
statistik. Det handler om. Det handler om at få de rigtige kompetencer.
Men det er jo ikke, der har en facitliste på,
kære ven. Men ved du, hvor meget vi er gået glip af?
Jamen altså, det viser os, at vi har ikke nogen tal på det, men vi kan se, at for hver eneste, gang, at der er en, der tager hjem herfra og siger, at det var møg hamrende besværligt. Det er klart, så er der den næste forskerkollega, eller den næste underviser, eller den næste nøglemedarbejder, ikke interesseret i at tage hertil. Og det er jo svært at sige altid, vi kan se på, hvor mange vi får ind, og der er endda lidt usikkerhed om præcis, hvor mange vi får. Det er jo svært at sige, hvor mange vi kunne have fået, men der er jo ingen tvivl om, at det opleves som en barriere at komme hertil rent administrativt.
Lennart Damsbo, en afsluttende kommentar.
Altså, jeg tror, at nu har du jo nævnt, at problematikkerne omkring de bureaukratiske, det er jo bureaukratiet, der er noget galt med. Og det tror jeg, det bliver vi nødt til at forholde os til. Det vil jeg sgu godt, undskyld jer banner, give håndslag på, og det kommer der til at ske noget på. Og jeg synes, at den kontakt, du har til ministerne, det skal I bare bygge videre med. Jeg tror endda, hvis du kontakter ordførerne på området, og så beder dem om at tage det op, fordi et eller andet sted kunne man måske lave en høring om det eller noget, fordi det kan det sagtens bære. Og så synes jeg, at der er noget, du ikke har nævnt, det er måske med vilje, det er, at man skal jo føle sig velkommen i Danmark på alle områder, hvis man skal komme hertil. Og det gælder både i forhold til de forhold, der er, når man er her som menneske. Altså, hvor kan man få lov til at bo, og hvordan kan familien få lov til at være her? Og så vil jeg bare sige, at en ting, jeg i hvert fald har oplevet her de sidste års tid, eller sådan, det er, at den tone, der er i den danske debat omkring udlændingen, har ændret sig. Og der, hvor der tidligere har været mennesker, der har flygtet herfra, rent faktisk, fordi at man ikke har følt sig velkommen lige på det der punkt, at det har ændret sig væsentligt. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at vi har fået en ny regering, men det i hvert fald ændrer sig væsentligt.
Det er det, du antyder, er det?
Det kunne godt være. Så altså, det er også en parameter i, om man føler sig velkommen, om man overhovedet har gider at være her, om man føler sig velkommen i samfundet.
Han skal have
ja, hvor må jeg lige sige ganske kort til sit. Det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, du siger. Fordi vi havde det som topprioritet sidste år, nemlig at se, hvordan pressen, som bærer et kæmpe ansvar for det her område, de påvirker befolkningen, de påvirker politikerne. Men også politikerne havde en bedre tone over for udlændinge. Jeg er enig med dig i, den er blevet væsentligt, væsentligt bedre. Det er dejligt. Og jeg vil sige, at Dansk Folkeparti har jeg også hørt sige, at dem, der kan og vil, har vi brug for. Og det er også rigtig dejligt, så der er stor opbakning.
Hans Christian Skibby, en meget kort bemærkning lige her til
sidst. Jeg vil gerne sige, at det anerkender jeg så. Tak for de ord selvfølgelig, men jeg har ikke behov for at pusse min egen glorie. Altså, vi har støttet green card-ordninger, vi har støttet jobkort-ordninger, vi har støttet virksomhedsvisum for specialiserede jobs osv. Vi har altså været med de her steder. Mm-hmm. Vi siger bare, at østeuropæer og den stigende trafik, der har været med flere, som overtager lavt uddannet job, det er et problem.
Det blev de sidste ord i den her debat, hvor jeg faktisk fornemmede, at vi flyttede os ind mod hinanden. Det var alt fra Cordua Steno i denne uge. I teknikken, der sad Abi Alexander, og i redaktionen var Louise Helener fra Berlingske Research. Nu er der nyheder her på 24/7.